Ne? Hazır ne var? Neler gördün? Hazır kaysa greste. Burası. O kadar küçük. Tutulayım poşta yer o. Hazır. Ne? Kaypa universa.
Študentska organizacija na pogojnem. Če se v pravljicah vse dogaja za devetimi gorami, na Primorski univerzi sodni epilogi pridejo po devetih letih. Fakulteta za menedžment je bila za prodajo diplom kaznovana po skoraj devetih letih. Sebastian Kokl bo po devetih letih očitno kaznovan za svoja dejanja. Upamo lahko samo, da biopsihologi ne bodo rabili toliko časa, da dobijo svojo pravico na sodišču. Sebastian Kokl, direktor študentske organizacije Univerze na Primorskem ali krajše ŠOUP, je prejšnji teden še ves nasmejan v rokah držav škarje in rezal trak v novem študentskem centru. Ta teden pa bi ponovno moral sedeti na klopi za obtožence, a ga tam ni bilo. O njegovem spornem početju smo že poročali, pa vseeno malo osvežimo spomin. Kokla tožilstvo obtožuje ponarejanja listin oziroma spreminjanja statuta, ki mu je omogočil, da je iz funkcije predsednika prešel na funkcijo direktorja ŠOUP-a. A to ni edini razlog, zaradi katerega Kokl obiskuje sodišče. Preiskujejo ga tudi zaradi izdajanja fiktivnih računov in izplačevanja študentskega denarja njegovemu privatnemu podjetju. Fuck out of here. Yeah. Najprej se vrnimo na sam začetek ustanovitve študentske organizacije na Obali. ŠOUP je bil ustanovljen leta 2004, takoj potem, ko je bila leta 2003 ustanovljena najmlajša slovenska univerza, Univerza na Primorskem. Sebastian Kokl je bil njen predsednik vse do leta 2007, ko je uvedel funkcijo direktorja ter jo kot prvi tudi zasedel. Kokl tako močno vpliva na delovanje ŠOUP-a že vse od njegove ustanovitve. Da s Koklovo novo funkcijo in spremembo statuta, ki mu je omogočila prehod na njo, nekaj ni v redu, je že prvo leto njegovega direktorovanja upozorila takratna predsednica študentskega zbora Mirela Čanič. Kot je dejala, spremenjen statut ni mogel biti sprejet, ker je bil študentski zbor na seji nesklepčen, Kokl pa je takrat kljub opozorilu ukazal njegovo objavo. Ta sprememba statuta mu je omogočila, da pooblastila predsednika prenese na nadzorni odbor in direktorja, kar je problematično predvsem zato, ker tako o sprejetju proračuna ne odloča več študentski zbor ŠOUP-a, ampak nadzorni svet sam. Slednji je sestavljen iz dveh poslancev študentskega zbora, dveh predstavnikov samostojnih organizacijskih enot in enega predstavnika delavcev ŠOUP-a. Kot smo že omenili, ni sporna samo sprememba statuta, ampak tudi poslovanje Sebastiana Kokla. Kriminalisti njegove sumljive posle še vedno preučujejo. Pod drobnogled so namreč vzeli sodelovanje s podjetjema Garmont in Duval, katerih lastnik je Goran Sampt, bivši predstavnik nadzorne komisije v ŠOUP-u. Problematični pa so tudi posli s hostlom Stara šola, pri katerih naj bi Kokl ŠOUP nezakonito olajšal za 150 tisoč evrov. V zvezi s tem poslom ga kriminalisti preiskujejo tudi zaradi izdajanja fiktivnih računov za svetovanje in izplačevanje denarja študentske organizacije njegovemu podjetju. Ta teden je prva obtožba dobila sodni epilog. V sredo je okrajna sodnica Melita Črne Sebastiana Kokla spoznala za krivega in ga obsodila na pogojno kazen. Kriv je ponarejanje listin za sporne spremembe statuta, ki so mu omogočile prehod na direktorski stolček. Sodnica ga je obsodila na leto in dva meseca zaporne kazni ter tri leta preizkusne dobe. Željko Urumović, nekdanji predsednik študentskega zbora, se tako spominja začetnega dogajanja na ŠOUP-u.
Torej, ko je bila ustanovljena študentska organizacija, mislim, da je bil njen prvi predsednik Sebastian Kokl, takrat je bila organizirana po zgledu pač na ostale študentske organizacije, predvsem Ljubljansko in Mariborsko, ko je predsednik imel večino pooblastil, izvoljen je bil strani študentskega zbora, se pravi študentskih poslancev, ki so bili izvoljeni na svojih fakultetah v predstavniško in, dajmo reči, zakonodajno telo, ne? Ko je izgubil volitve in je bilo jasno, da bo druga skupina študentov, mislim, da so bili takrat Združena študentska obala, nisem pa prepričan, da jim je bilo tako ime, ko so dobili volitve in je bilo jasno, da bodo imeli večino v študentskem zboru ter da Kokl ne bo več, nima zadostne podpore za to, da bi bil izvoljen zopet za predsednika, je bil v noč pred primopredajo, ne? Torej po verziji, ki smo jo mi poznali, in naj bi se noč pred primopredajo poslov, ne? Enostavno sestav na korespondenčni seji študentski zbor. Ta zbor naj bi, kar se je poznele seveda izkazalo za netočno, naj bi sprejel novo besedilo statuta, s katerim je vse bistvene pristojnosti predsednika in ostalih organov prenesel na dvočlansko upravo, ki sta jo sestavljala takrat še dva direktorja, en izmed njih je potem tako in zatem postal Sebastian Kokl, ne? Torej, vzel je pristojnosti izvoljenim študentskim predstavnikom ta statut, ne, in jih prenesel v bistvu na direktorja in zaposlene na študentski organizaciji. Iz nadzornega sveta, ki so mu tudi prav tako povečali pristojnosti, ne, so izključili študentsko javnost na način, da so večino v samem organu dali zaposlenim oziroma predstavnikom infrastrukturnih enot, enega predstavnika, ne, so pa celo določali žrebom. Ne. Torej, prijavil se lahko vsak statusem študenta in za dobo 4 let so enega izžrebali. Mislim, da je to v bistvu že inovativnost teh rešitev, ne, in trud pri preprečevanju tega, da bi imeli študentje, torej izvoljeni študentski predstavniki v pogledu poslovanja organizacije, ne, kaže na to, da so se že od začetka zavedali, da počnejo nekaj, kar ni legalno, ni primerno, ni pravilno in so posledično se toliko bolj trudili, da onemogočijo ostalim v pogledu dogajanja na organizaciji.
Statut so kljub njegovi sporni vsebini spoštovali.
Moje mnenje se skozi čas ni bistveno spremenilo, ker smo že, odkar smo bili seznanjeni, ne, s to zadevo, recimo moja generacija, ne, je, mislim, da dobri 2 leti po sprejemu tega statuta, ne, izvedela v bistvu v kakšnih okoliščinah in na kak način je bil sprejet oziroma se je trdilo, da je bil sprejet. Nekih postopkovnih možnosti spodbijanja tega statuta, takrat seveda 2 leti po samem dogodku nismo imeli in tudi dokazati neko tako stvar v situaciji, ko so tisti, ki so dejanje izvedli, tudi hranili edine materialne in posredne dokaze o zadevi, ne, je bilo praktično nemogoče. Tako da se s to zadevo niti nismo toliko ukvarjali, ne, smo pa seveda legitimnost tako sprejetega statuta na nek način v bistvu zanikali, nismo je priznali, ne, smo se pa v postopkovnih zadevah seveda ravnali po njem, ker ga je kot statut študentske organizacije na Primorskem prižgavala tudi krovna študentska organizacija Slovenije, ne, objavljen je bil na spletni strani, v bistvu mislim, da tudi na registru, če se ne motim, je bil tudi na registru sodišča ali najtesu, ne vem, kje se jih pač arhivira, ne, tako da mi smo se v bistvu tehnično gledano obnašali, kot bi ta nov oziroma zdaj že dokazano ponarejen statut bil pravnomočen, ampak v praksi nismo seveda takrat še imeli neovrgljivih dokazov, da ni veljaven. A sebe so tako, nakratko, ne, mi smo temu statutu, ponarejenemu statutu, ne, smo oporekali, tudi ko nismo bili 100% prepričani, da ne bi smel biti veljaven, ne, zaradi njegovih vsebinskih odredb, ker je pristojnosti izvoljenih in imenovanih študentskih predstavnikov, ne, enostavno prenesel na zaposlenega oziroma na direktorja, ne, ki niti študent ni bil. Ne, tako da se v bistvu je ta statut bi bil sporen, tudi če bi bil sprejet po redni proceduri, torej z izglasovanjem na neki normalni seji zbora, ne pa neizglasovan na seji noč pred primopredajo med mandatoma študentskih zborov.
Urumović je bil nekaj časa tudi del nadzornega sveta. Svoje delovanje znotraj tega je opisal takole.
Mislim, da sem dobro leto in pol, ne, kot izvoljeni predstavnik bil v nadzornem svetu tudi sam, me je imenoval tja študentski zbor, se pravi ta študentski parlament po domače, in v tem letu in pol v bistvu nisem uspel o delovanju organizacije, ne, kljub večkratnim pozivom, zahtevam in zaušnim razpravam praktično pridobiti nobenega papirja, izvedeti nič več, kot izvemo recimo iz najpesu javno objavljenih poročil. Ne. Se pravi, tudi sam nadzorni svet je funkcioniral po principu, ne, in na način, da je sejem ponovadi prisustvoval direktor, ne, in neuradno on v bistvu vodil tudi potek samih, diktiral tempo dela, no, organa, dajmo reči. Se pravi, organ, ki naj bi njega nadziral, ne, je v praksi v bistvu bil njemu podrejen. Ne pravno formalno, ne, ampak ljudje, ki so tam sedeli, so bili vsi odvisni praktično od njega, tudi eksistencialno, ne, a na drugi strani naj bi ga nadzirali in skrbeli za zakonitost poslovanja. Ne.
Po tem spornem statutu je direktorja z dvotretinsko večino volil nadzorni svet. Sestavo tega sveta je bolj podrobno opisal naš sogovornik.
Po tem statutu, za katerega je sodišče ugotovilo, da ni bil nikoli sprejet in je bil v bistvu s prevaro objavljen in vse, kar sledi iz tega, je direktorja volil z dvotretinsko večino, mislim, da nadzorni svet. Ta nadzorni svet je pa bil predstavljen, sestavljen iz enega izžrebanega študenta, kar je unikum, ker tudi to o tem žrebanjih, ne vem, mogoče obstaja pisni zapisnik, zagotovo pa ne nek fizičen dokaz, da recimo kot je posnetek, ki bi dokazoval, da je zadeva izpeljana transparentno, ne, tudi sam žreb, čeprav je nesmiselno imeti žreb v bistvu za določanje predstavnika. Potem je v tem sedela dva predstavnika samostojnih organizacijskih oblik, se pravi raznih pravnih oseb, zavodov in podobnega, ki je šol ustanovila. V njej je bil, in poleg tega je bil lahko še en predstavnik študentov, ki ga je izvolil študentski zbor, se pravi od petih predstavnikov v nadzornem svetu, ne, so bili trije praktično zaposleni na študentski organizaciji, ne, en izžreban in samo en predstavnik imenovan strani izvoljenih študentskih predstavnikov. Ne.
Študentje so se zavedali spornega početja Kokla, zato so direktorja želeli odstaviti tudi pred tožbo. Več o tem Željko Urumovič.
Študentski zbor je dejansko po spremembi študentske ustave, ki je določala, da se direktorja lahko odstavi že, če ne izroči dokumentacije študentskim poslancem o poslovanju organizacije. Torej, to je bila izredna zahteva, torej, naših poslancev šol, da smo sploh šli v spremembo študentske ustave, da se vanjo unese to, da pač mora večina, oziroma da morajo biti vsi organi organizacije sestavljeni iz izvoljenih študentskih predstavnikov ali pa imenovanih, ampak imenujejo jih lahko samo izvoljeni. Se pravi, da mora študentski zbor, edino študentsko telo na organizaciji, pač delegirati člane v vse organe. Druga stvar je bila, da mora pač, mora direktor tem poslancem omogočiti pogled vso dokumentacijo. In Kokl je kršil oboje, ne enega, ne drugega se ni držal. Mi smo ga na podlagi tega razrešili, seja je bila celo posneta, RTV Koper jo je snemala, tudi prispevki so bili v medijih in vse. In kar je Kokl naredil, je bilo to, da je on enostavno naslednje jutro zaklenil šolp, naročil varnostno službo, ki je šolp zaklenila in fizično varovala. In trdil, da je ta seja pač naš sklep, da ni zakonit, ne, nič, nadzorni svet šolpa je zasedal na korespondenčni seji od 9. do 11. ure zvečer in sprejel sklep, da kao Kokl ostaja direktor, ker češ, da imajo samo oni pristojnost imenovati direktorja in razreševati. Potem je pa ŠOS razpustila moj študentski zbor, jaz sem mu takrat predsedoval, nas je ŠOS razpustila z izgovorom, torej junija so nas razpustili z izgovorom, da naslednjega septembra nismo še razpisali volitev. Ne? Se pravi, junija, ne vem, 2011 so nas obtožili, da septembra 2011 nismo razpisali volitev, nas razrešili in dali Koklu kot direktorju mandat, da organizira in izpelje nadomestne volitve in izvoli nov študentski zbor, da bi študentje za to sploh vedli. Ne? In on je tu nastavil tega svojega demirja in ostale. Ne?
Kljub temu, da je zadeva dobila sodni epilog, se ne ve, kaj se bo zgodilo s Šoupom in Koklom. Tako Sebastian Kokl zaenkrat še vedno lahko ostane na funkciji. Ko pa smo želeli preveriti, ali bo tam tudi ostal, smo naleteli na zaprta vrata. Saj tako Kokl kot Šoup zadeve nista želela komentirati. Željko Urumović pa nam je povedal, kaj bi se po njegovem mnenju moralo zgoditi.
Ja, v neki normalno urejeni pravni državi ne, bi v bistvu se to bistveno prej začelo reševati na tak način, ne, ampak vseeno je spodbudna novica, da je sodišče proces pripeljalo do konca, da je zdaj, ko je ugotovljeno, da je nedvomno prišlo do zlorabe in to ne majhne, je naloga sodišča in v bistvu ostalih preiskovalnih in sodnih institucij, da ugotovijo, torej, kolikšna škoda je potem materialna in nematerialna nastala na podlagi teh zlorab in po drugi strani, da se zastavi neke zdrave temelje za reorganizacijo in normalno transparentnejše, demokratičnejše pač delovanje same študentske organizacije. Ne? Ker zdaj je bila študentska praktično samo po imenu, ne? Vodila je pa neka ozka klika, ki je v bistvu najprej ponaredila statut, da je lahko ugrabila, na to pa v bistvu iskala, skozi čas iskala razne podrepnike, ki jim bojo v bistvu krili hrbet in vsaj ustvarili minimalen vtis legitimnosti v javnosti, ne, češ, da ne gre samo za ljudi, ki so ugrabili študentsko organizacijo, ampak da jih podpira tudi nek, čeprav zelo majhen del študentov. Ne. Zdaj mislim, da je primarno naloga, da se ugotovi v bistvu obseg škode, ki je nastal, ne, in kdo se je s tem okoristil, da se organizacija vrne, kar je bilo oduzeto in kar se uspe, v bistvu, kar je sploh mogoče. Ne. V nekem idealnem scenariju bi pa imeli časovni stroj vrli nazaj in preprečili, da izpeljejo, kar v bistvu izpeljali in potem skoraj da celo desetletje izvajali. Ne. Če se ne motim, gre v bistvu za spremembo statuta iz leta 2007. Ne.
Klemen Balanč, predsednik študentske organizacije Slovenije, je odločitev sodišča komentiral takole.
Ja, postopek se je na sodišču vlekel kar nekaj časa. Očitno je zdaj prišlo do enega izmed sklepnih dejanj. V tej zadevi na šolstvu nismo pristojni, pristojna so sodišča, naša sodna veja oblasti. O našem postopanju bomo lahko kaj bolj konkretnega povedali, ko bo sodba pravno močna. V vsakem primeru pa komentiramo, da je treba odločitev sodne veje spoštovati. Se pa ravno kar pogovarjamo o spremembah zakona o skupnosti študentov, kjer smo na šolstvu predlagali člen, da funkcije v študentskem organiziranju ne bi mogel opravljati nobena oseba, ki je bila pravno močno obsojena za naklepno kaznivo dejanje.
Zadeva še ni pravno močna. Kokl želi oprostitev, tožilki pa se zdi kazen premila in želi, da se mu prepove opravljanje katerekoli funkcije organizaciji za nadaljna 4 leta. Na študentsko organizacijo Univerze na Primorskem bo treba še malo počakati. Na prepoved opravljanja funkcije čaka vajenka Amadeja.
Ne, ne. Kaj se greste? To ni pošteno!